Mitt navn altså Kjetil Ausland, pastor her i menigheten. I stedet det noen gjester i dag. Sånn det gjennom på pinsedagen at noen av menighetens folk reiser på tur. Håper de får med seg gudstjeneste der de reiser. Og noen er på tur her i Lyngdal og kommer på gudstjeneste her. Så hjertelig velkommen til alle gjester. Det jo flott med pinsedag og feire at den hellige ånd ble utøst over alle som tror. Alle folk, uansett rang og verdighet, alder og kjønn. Alle mennesker. Jesus kom til oss på en ny måte. Han sa, som vi har hørt, at han ville komme tilbake til dem. Han ville ikke la dem bli igjen alene. Og det var veldig fint med det lyset her. Det er ett lys, ser vi, i staken, men samtidig så blir det tre lys. En for Faderen, en for Sønnen og en for Den hellige ånd. Og det har vi jo hatt i trosbekjennelsen, den treenige Gud. Og så er det jo så stort på pinsedag, som vi skal lese snart, så deler jo ilden seg fra himmelen og setter seg på hver enkelt av de. Så den enheten mellom Far, Sønn og Den hellige ånd, den blir vi som hans barn en del av. Og det er en enorm stor ting som vi nå får litt illustrert her. Pinsa er også kirkas fødselsdag, menighetens fødselsdag, som vi kan tenke at vi som lever i vår tid, vi lever i både åndens tidsalder og i menighetens tidsalder. Vi holder jo på med en taleserie som heter «Å bli hans etterfølgere». Det handler om disippelskap og det å følge Jesus. Og det temaet her, det passer jo midt i blinken å ha det temaet i dag, på pinsedag. For når den hellige ånd, uten den hellige ånd, kan jo ikke klare å følge Jesus og leve det livet han har skapt oss til og kalt oss til. Vi er helt avhengig av den hellige ånds kraft. Og overskriften da er «Dere skal få kraft». Er vi med så langt? Så flott. Vi skal snart lese fra Apostlenes gjerninger. Det er jo der vi får fortellingen om pinsedagen og noe som skjedde. Og en sa det at egentlig så burde jo boka ikke vært kalt Apostlenes gjerninger, men heller Den hellige ånds gjerninger gjennom apostlene. Og det er mye sant, for det er ikke menneskelig det som skjer gjennom apostlenes gjerninger, men mennesker blir brukt av Den hellige ånd. Så kan vi tenke at på en måte så er det teologisk og høyt svevans. Den hellige ånd, åndens tidsalder, menighetens tidsalder. Men så er det veldig livsnært og veldig praktisk og merkbart, som vi skal se. Når vi gir Den hellige ånd rom og tid i livet vårt, så vil han gi oss, han vil virke i oss, og han vil gi oss veldig mange ting. For eksempel så står det en plass at han kan gi oss disiplers ører, disiplers øyne. Tenk hvis du, når du våkner om morgenen, ber og takke for at du har fått Den hellige ånd, og be, la meg få i dag en disippels ører, en disippels øyne, en disippels hender og kanskje bein, så jeg kan høre og se og gå og gjøre det du har for meg i dag. Romerne 8:14, alle som drives av Guds ånd, altså Den hellige ånd, er Guds barn. For et par, tre søndager siden, i samme serien, så sa vi, for en disippel så var det viktig at han skal vokse, jeg skal avta. Og når vi gir Den hellige ånd rom, så betyr det at det blir mindre oss, og det blir mer han, og det blir mer Jesus i livet vårt. Men vi må lese noen tekster sammen. Vi begynner i Apostlenes gjerninger. Skal vi se om vi kan få det opp. Ånd, ja. Trykker han på. Der. Vi leser sammen. Dette er Apostlenes 1. De første versene der, fra vers 3. Etter å ha lidd døden, sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. At det var Jesus som sto fram for disiplene med mange klare bevis på at han levde. Han viste seg jo for de 12, for en større gruppe og for hundrevis av folk i den tida etter oppstandelsen, mens han enda gikk på jorda. Mange klare bevis, godt dokumentert. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Og det var jo det Jesus var opptatt av, egentlig helt ifra han begynte sin tjeneste, og helt til slutt, det som hører Guds rike til. Evangeliet, det at han har nå åpnet en ny og levende vei for alle mennesker inn til Gud, at jorda på en måte er koblet på himmelen, Guds rike. Det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. Og da snakket han om den hellige ånd. De skulle ikke forlate Jerusalem, men de skulle vente. Og tenk på det. Her hadde de altså nå endelig begynt å forstå sammenhengen, hvem Jesus var, at han var Guds sønn, verdens frelser, hadde ordnet frelse for alle mennesker, hadde budskapet klart. Og så på en måte så var momentet der til å gå ut, dette må vi fortelle og spre budskapet. Men så får de beskjed av Jesus. Han har alltid sin logikk, og det ser vi i mange tilfeller, litt mot det menneskelige. De måtte vente. Selv om de hadde budskapet og var klar sånn sett, så var de ikke klar. De skulle vente på å få den hellige ånd. For Johannes døpte med vann, og dere skal om noen få dager, bli døpt med den hellige ånd. Døpt med den hellige ånd. Det kan du si mange ting om, og der tenker folk på det fra ulike vinkler. Men i hvert fall så betyr det at de skal bli fylt av den hellige ånd, og få den hellige ånds ild i sitt hjerte, i sitt liv. Så leser vi videre. Mens de var sammen, spurte de ham, «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» Han svarte, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt.» Så her er de litt, her vingler de jo litt. De har jo skjønt nå hvem Jesus var og det handler om. Men likevel så går de tilbake inn i den politiske situasjonen i Israel, som er okkupert av Romerriket, og synes ikke det er veldig greit med den okkupasjonsmakten, og ønsker å bli fri som land og nasjon. Og så snakker de om det her også. Så de har ikke helt forstått sammenhengen. Men Jesus setter dem på plass. Og så kommer det. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Her ser vi sammenhengen. Kraft, den hellige ånd, vitner. Og så leser vi den teksten her, den hendelsen der skjedde jo på Kristi Himmelfartsdag. Og så skulle det skje noe om få dager, og det viste seg å være 10 dager på pinsedag. Så må vi lese videre der. Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Det var merkbart. Noen har sikkert stelt håret før møtet i dag. Tenk hvis åndens vind hadde kommet her, og du hadde fått liksom litt sånn ustet hår ditt, blitt bustete. Det lød fra himmelen en kraftig, med kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Det var en lyd som fylte huset. De merket det. Det skjedde. Her skjedde det noe. Det var som et vær som kom. Tunge som av ild, som vi nevnte, viste seg for dem. Og så de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. De skulle bli døpt med den hellige ånd, leste vi. Da ble de alle fylt av den hellige ånd. Og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Og så står det videre beskrevet litt mer i detalj om alle de ulike språka og alt det kaoset som var. Det var mange folk der. Og så skjedde det noe fra vers 14 i Apostelgjerningene 2. Da steg Peter fram med de 11, sammen med de 11. Han hevet stemmen og talte til dem. Da hadde det skjedd noe. Ilden delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Så det er klart at det er individuelt, og det er personlig. Før jeg går inn i det, så jeg må nesten ta den humorsaken som vi snakket om hjemme. Det var en vittig Per som sikkert så for seg et bilde når han leste pinseteksten. Og la oss se på det. Her ser vi pinse da. Vi ser den lille gutten som har fått seg en marshmallows på grillpinne. Og så ser vi ildtungene, og så kan vi tenke oss hva han har lyst til å gjøre med marshmallowsen, grille, og pappaen som er må morske seg til litt. Ikke tenk på den gang, sier han. Jeg synes den var ganske festlig. Så det er på pinse da. Men det er individuelt og personlig. Hver enkelt av oss har vårt eget forhold til Gud. Og hver enkelt av oss er skapt i Guds bilde unikt og har vår rolle og vår plass i Guds rike. Vi har den flotte historien i evangelien om Jesus som går og henter den ene sauen som har kommet seg vekk. Han er opptatt av den ene. Og det er eksempel på når Jesus ser i folkemassen, så ser han og stopper opp med den ene. Zacchaeus for eksempel. Så det er individuelt og personlig. Og så var det dette språkundret. De begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Jeg hørte en pastorkollega som hadde opplevd det. Han hadde vært på et møte. Så hadde det vært en tungetale på det møtet. En hadde kommet fram og hatt en tungetale. Og så hadde det kommet en fram etterpå og tyda den. Det var fint. Men så hadde han fått snakket med en etterpå, min kollega, pastorkollega, og sa det at han hadde sagt at det hadde ikke egentlig vært nødvendig for meg at han kom med den tydningen, for det han snakket faktisk, han som tar til tunga, han snakket faktisk på et språk jeg forstod. Han snakket et språk som heter jiddisch. Det er sånn en blandingsspråk mellom hebraisk og tysk og litt sånn slavisk, som de snakker i, som jødene snakker i Europa og kanskje noen oppe i Nord-Amerika. Men faktisk hadde en sånn tungetale vært på et virkelig språk, jiddisch. De begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Jeg tenkte tilbake på min ungdom. Jeg hadde jo vært litt i pinsesammenhenger og, som gutt, og sitt uten å forstå, men sitt gira folk med tungetale og sånn god stemning og en sånn kultur som var litt fremmed for meg. Så jeg var litt... Jeg var ikke helt trygg på det som gutt. Og så i min første bibel så leste jeg den ganske ivrig i perioder, og så står det der en plass. Taler vel alle i tunger? Så jeg tok det veldig til meg. Nei, alle taler jo ikke i tunger. Heldigvis. Så det strøk jeg under. Hadde ikke strøk under så veldig mange andre ting i det kapitlet der og det området der, men akkurat det verset var veldig viktig for meg. Taler vel alle i tunger? I min barndom og ungdom så var det lite snakk om den hellige ånd. Jeg visste lite, men etter hvert så begynte jeg å også lese Bibelen mer, fikk min egen Bibel, og jeg så at det sto ganske mye om den hellige ånd. Og så fikk jeg, min far stakk vel til meg noen bøker etter hvert, litt sånn oppbyggelseslitteratur, og jeg fikk mer undervisning om det. Og etter hvert, gjennom en god del år, så skjedde det noe med meg. Jeg begynte å bli mer åpen, altså jeg ble mer obs på den hellige ånd, og ble mer åpen for den hellige ånd, at det var virkelig noe som var viktig, og der var det kraft. Jeg gikk til forbønn sikkert mange ganger, og etter hvert på et møte så gikk jeg ut til forbønn faktisk for, uten at det var planlagt, de inviterte til forbønn for å få sånn tungetale bønnespråk, at du kan be i tunger med deg selv, i ditt eget bønneliv, tale hemmeligheter med ånden som det står. Og så fant jeg meg selv faktisk i å søke forbønn for å få det. Da hadde Gud fått gjort en del i mitt hjerte, fjernet en del stengsel og bann og murer og fordommer og så videre, og åpnet meg opp, så jeg var klar. Og opplevde faktisk at det kom noen ord etter hvert. Jeg tror jeg måtte jobbe litt, men på den samme samlingen så kom det noen ord. Og så har det vært en veldig viktig og fin ting å ha med seg i livet og i tjenesten. Noen har lurt på, er det slik at du har kontroll med det her? Altså, kan du plutselig, når du står og snakker med noen på jobb, eller sånn, så kommer det bare? Så er det sagt at, nei, slapp av. Du har kontrollen selv. Du snakker når du, når du ønsker å snakke, og så tier du still når du tier still. Du har kontrollen selv. Så steig Peter fram. Siste verset der. Sammen med de 11. Stor folkemengde i Jerusalem. Jødenes høyborg. Han hevet stemmen og talte til dem. Da hadde det skjedd noe radikalt. Når vi får den hellige ånd, så skjer det noe radikalt. Livet blir jo forvandlet. Bibelen snakker om en ny fødsel. Livet blir forvandlet. Et nytt liv, utrustning og kraft. Vi får et nytt styringssystem. Det var veldig artig med Martin som innledde med å snakke om og trekke linja tilbake til jødenes pinsefeiring. For pinsa er jo ikke bare en kristen høgtid. Jødene feiret pinse før Jesu tid. Og de feiret at de fikk loven av Gud på Sinai-fjellet, som Martin sa. Og så står det i Hebreerbrevet at en dag så skal Gud skrive loven i menneskenes hjerter. Loven er ikke opphevet, men Jesus oppfylte loven. Og så en dag så skal den bli skrevet i menneskenes hjerter. Og det er det som skjer når den hellige ånd kommer. Den hellige ånd kjenner jo Guds vilje, og når den hellige ånd kommer, så får vi jo den hellige ånd innprogrammert, innebygd i våre liv. Så vi trenger ikke alle disse her detaljerte buda. Disiplene hadde jeg jo nå forstått hva det handlet om. Tenk på Peter i Getsemane. Det kom soldater for å fange Jesus, arrestere han. Peter grep til sverd. Han så på sverd som et naturlig våpen for en Jesu disippel, og høgg av øret av en av soldatene. Typisk menneskelig våpen. Peter skjønte etter hvert at det er snakk om våpen og kjemping på et helt annet plan. Jesus, Peter så på Peter så på soldatene som fiender, helt klart. Da han griper til sverd. Nå så han folk i et nytt lys, de ufrelste, jødene, er nå ufrelste. Folk som er skapt i Guds bilde, som Jesus har skaffet til veie frelse for, de er hans venner. Frelsa er for de. De har kastet jakka. Det er lov å kaste jakka, folkens, hvis du er varm. Så fikk han kraft. Tenk, de hadde suttet skjelvende etter Jesu død, selvfølgelig, også, men når han kom tilbake igjen og reiste til himmelen, så satt de og var ganske redde og følte seg svake. Og så nå står han fram i folkemengden. Han hadde fått kraft. Han hadde blitt satt i stand, altså kraft, det kan jo være noe som er abstrakt på en måte, men det er ikke abstrakt. Kraft er jo noe virkelig, som har, det er en virkelig energi som får noe til å skje. Og kraft fikk noe til å skje med Peter. Tenk på det, han fikk nå frimodighet. Tenk om møde kan koste jeg kjenner i mitt liv stadig vekk og har kjent opp igjennom, og møde kan koste og bare det å gi seg til kjenne at du er en Jesu disippel i visse sammenhenger. Det kan koste veldig. Du føler, kjenner på menneskefrykt, du kjenner at du er dum, du føler at du blir utledd og hånet av det. Kjenne på menneskefrykten. Og det kan være sterke krefter. Og så kan Peter stille seg fram og tale. Og tenk på det motet han fikk. Motet til å... han satte sitt liv og sin sikkerhet i fare. Han måtte regne med. Altså Jesus hadde jo blitt arrestert. Han måtte regne med å bli arrestert selv. Så han hadde fått et veldig mot. Og en mot til å satse. Han hadde jo allerede bestemt seg for å følge Jesus og for så vidt satsa, men det var litt lettere når Jesus gikk sammen med ham, sånn fysisk. Men nå fikk han mot til å satse livet på det. En sånn kraft i form av mot til å satse. Og så den kjærligheten som han fikk til å virkelig nå ut. Dette måtte, folk måtte få tak i hvem Jesus var. De måtte dele vitnesbyrda sine. De var vitner, og de måtte de dele. Så de fikk kraft på ulike måter. Frimodighet, mot, kjærlighet og en evne til å dele budskapet. Og så ikke minst alle tegn og under og mirakler som skjedde når de gikk ut. Den krafta som satte folk i frihet fra helsemessige problemer, fra andre lenker i livet. Fattige ble hjulpen. De møtte folk med Guds omsorg og kjærlighet. Og alle de tingene var med å åpne opp igjen for evangeliet, at de kunne forkynne evangeliet for. Det var Jesus som hadde gjort de friske. Det var Jesus som hadde reist opp han lamme mannen. Det var Guds kraft som hadde gjort det. Og Jesus lever, og så hadde de forkynt han. Jesus sa jo selv i sin program erklæring hjemme i synagogen i Nazaret. Vi kan lese om den i Lukas 4. Du kanskje har den her. Den, ja. Se her. Det å snakke om, det er ikke snakk om teori. Det er ikke snakk om teologi. Det er ikke snakk om noe abstrakt. Det er snakk om forvandlet liv og i praksis. Jesus sa, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg ut for å rope at fanger skal få frihet, blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Det var Jesu agenda da han gikk på jorda. Og det menighetens agenda. Vi en del av det her. Henne min plass, henne din plass. Her det vi holder på med. Johannes skriver i sitt brev, Johannes første brev, at vi alle salva. Jesus sa, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg. Og vi kan alle si, Herrens ånd over meg, for han har salva meg. Dere har alle salvelsen, sier Johannes i sitt brev. Da blir livet spennende. Og det gjelder hver og en av oss. Ildtungene delte seg og satte seg på hver enkelt. Og så det noe med fellesskapet, det kollektive. Det viktig. På pinsedagen så står det, de var alle samlet. Og det står ut igjennom flere ganger. Alle troende holdt sammen. Alle holdt trofast sammen. Det en gjenganger utover i apostlenes gjerninger. Det var ikke one man show. Det var noen som ble sendt ut på spesialoppdrag, men på vegne av menigheten, fellesskapet, det kollektive. De var samlet til et bønnemøte en gang i den tiden her, og det står at og de ba samstemt. Det var tydeligvis kraft i den felles bønna. Hele plassen skalv, det kom et jordskjelv nærmest da de ba sammen. Så det noe med det krafta i fellesskapet, det kollektive. Hvis du spør, folk spør hva en menighet for noe, de kan svare på det på mange måter, men en måte og et vanlig svar jo at menigheten fellesskapet av de som tror på Jesus. Fellesskapet, at det liksom det menigheten handler om. Og de bildene som Bibelen bruker om menigheten, fellesskapet jo som fellesskapsbilder. Til og med bildet om Jesu brud et fellesskapsbilde. Det jo hele menigheten. Det ikke bare en, det hele menigheten. Jesu legeme, Jesu kropp. Vi alle lemmer, men en kropp. Vintre, vi alle greiner på vintre. Det fellesskapsbilder. Det fremmed for Bibelen å leve kristenlivet ensomt utenfor menigheten. Det skjer i og gjennom menigheten, fellesskapet, legeme, eller på vintreet, eller hvordan du ser det. En forfatter som heter Philip Yancey, han skrev en bok om misjon i Kina. På 50-tallet, rundt 1950 tror jeg, så stengte de Kina, nytt regime, det var kanskje da Mao, etter Mao hadde kommet til makten, så misjonærene ble kastet ut. Og det var en som sa da at en av misjonærene, de syntes enormt synd på kineserne når alle misjonærene som hadde støttet dem måtte ut forlate landet. For nå hadde de jo bare den hellige ånd. Forståelig på en måte, så tenkte han følte sikkert at det var vondt å la dem være igjen alene, men så var det en som kommenterte at ja, men med den hellige ånd så klarer det seg jo. Og det som har skjedd i Kina jo at evangeliet har spredt seg. De har ikke hatt kirkebygg. De har hatt lite ytre hjelp. Men Guds ord, evangeliet, har spredt seg. Og det vel kanskje det landet. Det litt ulike statistikker ute og går. Og det mange kinesere som ikke er registrert som kristne. Men noen tall viser at Kina det landet som har flest kristne. De hadde bare den hellige ånd når landet ble stengt. Men det jo der krafta ligger. Avisa Dagen hadde en sånn lederartikkel nå, i pinsehelgen, i førgårs kanskje. Kristenavis Dagen, jeg kom på det. De to guttene som satt i baksetet på bilen, og så de kjørte, og så sa han, «Mamma, se der, en kristen hest!» kristen? Hest kan ikke være kristen. Hvordan kan du si at han er kristen? Ja, han henger som en haue. Så dagen er kristen avis. Men det var ikke noe god pinsevits den der egentlig. Det var en veldig klein pinsevits, var det ikke det? Men det dagen skriver, hør nå, det ligger i den kristne kirkes natur å ville nå flest mulig med evangeliet. Yes, riktig. Men det ligger ikke i den kristne kirkes natur å tro at den selv med sine strategiske kløkt kan utføre misjonsbefalingen. Mm-hmm. Det er bare den hellige ånd som kan gi den kraft. Som kan gi den kraft, det mot den varme og tålmodighet som trengs for å bli stående i Guds rikes tjeneste. Den satt. Her sitter vi i et nytt og tjenlig kirkebygg. Fint plassert i Lyngdal sentrum. Veldig tilrettelagt. Vi har en ny visjon for menigheten. Og vi har masse utstyr og masse kompetanse og ting vi vet. Og så er det ikke det vi skal bygge på. Det er bare den hellige ånd som kan gi den kraft, det mot, den varme og tålmodighet som trengs for å bli stående i Guds rikes tjeneste. Den kristne kirke i Kina og i andre land der det er forfølgelse, så sier noen at forfølgelse er en god ting, for det gjør at Guds rike vekster. Det tror jeg kanskje ikke stemmer helt. Forfølgelse i seg selv fører til lidelse og elendighet. Men hvis forfølgelsen fører til en så vanskelig situasjon, en så desperat situasjon, at folk må søke inn til Guds kraft, søke den hellige ånd, og bli mer og mer avhengig av den hellige ånd. Det er det som gjør at forfølgelse har sånn en effekt. For de er tvungen til å sette og la den hellige ånd slippe til i si kirke. De er tvungen til å la seg selv avta og la han vekse, sånn som disipler skal gjøre. Faren for oss, folkens, er at vi ikke kanskje er like presset. Det er kanskje lettere for oss. Det er ikke så naturlig for oss å gi den hellige ånd det rom han skal ha. Gi den hellige ånd rom, har jeg skrevet på lappen min. Vær villig, da er det viljen vår, vær villig til å slippe han til. Kan lovsangsteamet gjøre seg klar? Jeg tror vi skal be sammen, men først så synger vi sammen den sangen som heter I stor beundring. Og der ber vi om at Guds nærvær må komme ned. Og når vi ber den bønna, så kan vi tenke at vi ønsker å åpne oss for den hellige ånd når vi synger den. Og når vi er med i den lovsangsteksten, tilbedelsesteksten, så er det i seg selv med på å åpne oss opp. Vi kan gjerne reise oss og synge den sangen, så skal vi be sammen etterpå.